Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Rânduri lungi după pașapoarte biometrice moldovenești la Varneța și în alte localități din apropierea regiunii Transnistrene. Ultima zi de școală, incidente în câteva licee cu predare în limba română din stânga Nistrului și la Bender. Cu ce le poate ajuta Chișinăul? Un interviu cu ministrul educației Maia Sandu. Și povestea liceului Lucian Blaga din Tiraspol, un reportaj al trimisului nostru special Andrei Babitski. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. În ultima zi de școală, vineri, autoritățile transnistrene au șicanat mai multe școli cu predare în limba română de pe teritoriul pe care îl administrează. Ele au fost somate să nu intoneze imnul de stat și să nu arboreze tricolorul. Liceul Alexandru cel Bun din Bender s-a opus și i s-a tăiat electricitatea. Viceministrul Educației de la Chișinău, Liliana Nicolaescu Onofrei, a fost împiedicat de autoritățile transnistrene să ajungă la o școală cu predare în limba română de la Râbnița, unde intenționa să participe la ceremonie de închidere a anului școlar. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a participat la încheierea anului școlar la Liceul Teoretic Dorotskaya și la Liceul Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, care funcționează tot la Dorotskaya. Carpov a declarat că problema școlilor cu predare în limba română din Transnistria, dar și cea a accesului la terenurile agricole aflate după traseul Tiraspol-Kamenka se vor afla pe agenda următoarelor negocieri în formatul 5+2, care vor avea loc pe 5-6 iunie la Viena. Sâmbătă, un grup de elevi și profesori de la școlile cu predare în română din regiunea transnistreană s-a întâlnit cu președintele Nicolae Timofti. Transnistria și Găgăuzia vor să-și extindă colaborarea la nivelul legislativelor din cele două regiuni. Mihail Burla, președintele Sovietului Suprem din Tiraspol, și Dmitri Constantinov, președintele Adunării Populare a Găgăuzierii, au semnat un acord în acest sens la Tiraspol, informează Publica TV. Cei doi au criticat și apropiata semnare a acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, care, cred ei, va avea un impact negativ asupra economiilor celor două regiuni.
Aici Radio Europa Liberă.
Aglomerație mare la mai multe oficii ale întreprinderii de stat Registru, rânduri imense, uneori pentru câteva zile înainte, ale cetățenilor moldoveni care vor să obțină un pașaport biometric. Liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană a făcut să crească exponențial numărul de cereri, inclusiv din regiunea transnistreană. În ultimul an, numărul locuitorilor regiunii care și-au luat cetățenia Moldovei sau un pașaport moldovenesc, practic s-a dublat. Locuitorii regiunii transnistrene au facilități la obținerea actelor, buletinul de identitate și primul pașaport li se eliberează gratuit. Care este situația la Varnița, unde se află cel mai apropiat oficiu, unde se pot adresa locuitorii orașelor Bender și Tiraspol? Lina Greu rezumă relatarea corespondentei noastre, Carina Maximova, care a discutat cu mai mulți vizitatori ai oficiului din Varnița, locuitori ai regiunii transnistrene.
Ca să-ți faci pașaport, îți trebuie actul de identitate, certificatul de naștere, eventual al copiilor, certificatul de căsătorie. Dacă e urgent, plătești bani. Acolo scrie cât costă și în cât timp ți-l fac. Dacă nu este urgent, atunci e gratuit în decurs de o lună. Îmi explică Vasilii, devenit de câteva zile deja un bun cunoscător al procedurilor, care a venit din Transnistria în cea mai apropiată localitate, Varnița, ca să-și facă un pașaport biometric de cetățean al Republicii Moldova. De fapt, ca să poți depune pachetul de documente, mai întâi trebuie să te înscrii la rând. Vasilii spune că a venit cu câteva ore înaintea deschiderii oficiului Registru de la Varnița și deja era al 24-lea la rând conform listei, și asta la ora 6:30 dimineața. Căldură insuportabilă, zăpușeală și liste lungi de așteptare. Acestea sunt trăsăturile caracteristice ale multor oficii de pașapoarte în luna mai și început de iunie. O tânără, Oxana, îmi spune că visează să obțină cât mai repede pașaportul biometric. Eu am avut pașaport moldovenesc, dar a expirat nu de mult și îmi voi face un pașaport biometric. E valabil 10 ani și e avantajos. Sper să pot pleca peste hotare. Îmi închei acum studiile și sper să lucrez sau să merg la odihnă. Vreau să ajung în Cipru, la mătușa mea. Nu toți cei care s-au înscris la rând reușesc să ajungă la Ferestruica funcționarului ca să depună actele și să aștepte mult râvnitul carnet de pașaport albastru cu chip electronic. Ceva timp în urmă, cu cetățenii lucrau 5 funcționari, acum însă au rămas doar 2. Așa spun cei care vin nu pentru prima oară în acest oficiu aflat la o distanță destul de mare de centrul satului Varnița și departe de stația de transport public. În jurul clădirii este un teren abandonat. Bine însă că ai unde să cumperi apă și este și toaletă. Ne înscriem la rând. Vineri erau 200 de oameni. Eu am stat cu 2 copii. Nu am reușit. Astăzi sunt aici de la 7:30 și tot nu am nicio siguranță. Eram cu numărul 86 pe listă. Stau cu grijă pe copiii mei mici, i-am lăsat singuri acasă. Oamenii de rând discută între ei. Unii vociferează soluție pentru această situație. Dacă rândurile sunt atât de mari, ar putea să pună mai mulți funcționari. Așa stăm aici 80 de oameni. Dar și în alte oficii din localitățile apropiate, situația nu este mai bună, ba chiar potrivit unora care au fost pe acolo, cu mult mai proastă. Duceți-vă la nenei noi să vedeți acolo ce se întâmplă. E vai și amar. Aici e floare la ureche. Și chiar dacă legislația le permite locuitorilor Transnistriei să-și facă acte în orice oficiu de pașapoarte, în realitate lucrurile nu stau întotdeauna așa. La Criuleni, îmi zic deja alți interlocutori, le-a fost respinsă cererea și li s-a spus să meargă la nenii noi sau la Varnița. Uneori, anumite situații frizează absurdul. Soțul meu își face pașaport din luna decembrie. Îl expediază dintr-o instanță în alta. Îi cer tot felul de acte despre părinți, despre rude care ar putea să-i confirme identitatea. Dar dacă noi nu avem pe nimeni, ce să facem? Unde să ne adresăm? De altfel, 2/3 dintre plângerile pe care locuitorii regiunii transnistrene le adresează șefului reprezentanței de la Varnița a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Veceslav Ursu, se referă anume la acte și documentarea cetățenilor.
Viceministrul Educației de la Chișinău, Liliana Nicolaescu Onofrei, a fost împiedicat de autoritățile transnistrene să ajungă la o școală cu predarea în limba română de la Râbnița pentru a lua parte vineri la careul de sfârșit de an școlar. Miliția transnistreană le-a somat să renunțe la intonarea imnului Republicii Moldova și la arborarea tricolorului. Liceul Alexandru cel Bun de la Bender, care s-a opus, a rămas fără curent electric. Relatează Ala Ceapai.
La liceul Alexandru cel Bun din Tighina Bender, imnul de stat nu s-a auzit în difuzoare așa cum a fost planificat, însă a fost intonat de elevi și profesori. Și asta pentru că instituția de învățământ a rămas fără curent electric imediat ce a început careul festiv. Deși nu a fost arborat, drapelul de stat nu a lipsit de la festivitate, iar absolvenții purtau pe umeri panglici tricolore. Directoarea liceului Maria Roibu se arată convinsă că electricitatea a fost întreruptă intenționat de autoritățile separatiste care au avertizat-o în ajun să nu fie intonat imnul Republicii Moldova și să nu arboreze tricolorul. Directoarea a fost obligată să semneze și o declarație în acest sens, însă a refuzat.
Seara a fost la mine în birou colaboratorul de la organele de securitate a Transnistriei și mi-a spus că există legi a Transnistriei care ne interzice arborarea drapelului altui stat și intonarea imnului. Insista să semneze în scris că cunosc lucrul acesta, fapt care eu nu l-am îndeplinit. Am spus că noi suntem instituția Republicii Moldova.
Maria Roibu spune că festivitatea care era păzită de un număr mare de polițiști moldoveni, s-a desfășurat în prezența zeci de milițieni transnistrieni și securiști îmbrăcați în civil.
La sfârșitul careului a apărut viceministrul Ministerului de Interne de la Tiraspol, domnul Nicolaev, care era însoțit de câțiva civili de la securitate și m-au început să mă interoga de ce am admis să se arboreze drapelul, deci am intonat imnul și intervenit comisarul de poliție, l-a convins ea, s-a petrecut, mai apoi mai venit de la securitate. De fapt, nu știu cine așteaptă. ca să zic așa.
Maria Roibu spune că habar nu are la ce urmări să se aștepte. Cel mai sumbru scenariu ar fi, spune ea, refuzul de a le oferi în continuare edificiul școlii pe care îl arendează de la administrația separatistă. Și la gimnaziul din satul Corjova, festivitatea de încheiere a anului școlar s-a desfășurat în prezența milițienilor transnistrieni, însă fără incidente. Directorul gimnaziului, Constantin Sucitu, spune că la fel ca în anii trecuți, câțiva milițieni și securiști transnistrieni l-au obligat cu o zi înainte să semneze o declarație că la festivitate nu va fi difuzat imnul de stat și nici drapelul arborat.
Ei, și-am iscălit eu și le-am lămurit că eu la conflict nu merg, dar zic, noi imnul am să intonăm cu corul școlii și fiecare copilaș o să aibă tricolorul. Și așa am pornit careul nostru solemn, numai că ploaia ne-a încurcat puțin și am plecat în sala sportivă și am petrecut tot așa cum trebuie.
Și la liceul Evrica din Râbnița, care funcționează în clădirea unei grădinițe, a fost intonat imnul de stat, chiar dacă și aici administrația școlii a fost amenințată. Directoarea liceului, Eugenia Halus, spune că festivitatea s-a desfășurat fără incidente. Aici au fost prezenți șeful biroului pentru reintegrare și un membru al Comisiei Unificate de Control. Incidentele nu au ocolit nici liceul Lucian Blaga din Tiraspol, care se confruntă în ultima vreme cu mari presiuni din partea administrației separatiste. Câțiva milițieni au încercat să intre în liceu, însă nu au fost lăsați de administrația școlii. Drapelul de stat nu a fost arborat, însă imnul a fost intonat. În celelalte patru școli cu predarea în limba română din stânga Nistrului, incidente similare nu au fost semnalate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce poate face guvernul de la Chișinău ca să amelioreze situația la școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană? A întrebat-o Valentina Ursu pe ministrul educației al Republicii Moldova, Maia Sandu.
Credem că noi facem ce putem să facem. În primul rând, punem în discuție subiectul la toate nivelurile posibile. Am făcut mai mulți pași în întâmpinarea autorităților de la Tiraspol. Spre exemplu, ei ne-au cerut să facem o evaluare a școlilor din Transnistria. Am făcut echipe mixte, am mers, ne-am asigurat și noi și le-am dovedit și lor că acolo nu se întâmplă nimic urât, că condițiile în aceste școli corespund criteriilor și standardelor. Am văzut și școli de la ei, deci ne-am confirmat și noi și ei au putut să se convingă că nu este nimic ilegal care să se întâmple pe teritoriul acestor școli. Ne-am oferit disponibilitatea să plătim la tarife mai înalte decât ar fi cazul plata de arendă pentru aceste spații. Deci eu cred că noi chiar am întreprins un șir de pași care ar trebui să rezolvăm această problemă. Din păcate, o situație o rezolvăm, după care apare alta, cum ar fi acum cerința dânșilor ca să plătească taxele în Transnistria, deci autorităților de la Tiraspol și așa mai departe. Suntem într-un dialog continuu și sperăm foarte mult că vom reuși să rezolvăm problema și să micșorăm presiunea pe aceste școli, pentru că nu este bine ca acești copii, ca acești profesori să lucreze în condiții de tensiune, pentru că ei sunt hărțuiți practic în fiecare săptămână, dacă nu în fiecare zi.
Sunt voci care spun că provocările ar putea să continue până la o eventuală sistare a activității acestor școli cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. Admiteți o asemenea situație?
E foarte greu să spunem unde vor ajunge autoritățile de la Tiraspol. Noi încercăm să facem tot ce este posibil și eu chiar sper foarte mult că toată lumea va înțelege că aceștia sunt doar niște copii, că ei au drepturi, la fel ca toți copiii din această țară, indiferent în care localitate trăiesc, și că noi toți avem această obligație morală ca să le permitem să studieze în liniște și pace.
Ministrul Educației al Republicii Moldova, Maia Sandu, în dialog cu Valentina Ursu. La liceul Lucian Blaga din Tiraspol a fost și corespondentul Europei Libere, Andrei Babitski. Relatarea sa este prezentată de Lina Grâu.
L-am sădit acum 4 ani, spune Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, arătând spre un brad de dimensiuni impresionante, care crește chiar în dreapta ușii de intrare în școală. La stânga se înalță un alt brad, iar pe terenul de după colț zăresc o mică peluză îngreșită plină cu flori. Întreaga noastră conversație cu Ion Iovcev sau Ivan Ivanovici, cum îi spun profesorii și copiii, nu este decât o interminabilă listă de plângeri despre problemele pe care le înfruntă, o listă pe care adjunctul său, Tatiana Andrieș, nu vine decât să o completeze cu noi probleme. În perioada sovietică, în Transnistria, nu existau școli moldovenești, erau doar câteva clase integrate în școlile ruse. Așa cum în anii 90, la Tiraspol, 17% dintre locuitori se declarau moldoveni, a apărut și necesitatea de a deschide școli moldovenești. Constituția transnistreană recunoaște drept limbi de stat moldovenească, ucrainiană și rusă și, respectiv, se pare că a existat intenția de a demonstra grijă pentru toate grupurile lingvistice din regiune. Inițial, liceul, creat în 1992, purta numele de Școală Medie numărul 20. Autoritățile transnistrene, care își dăduseră acceptul pentru a deschide instituția de învățământ cu instruire în limba moldovenească, și-au regretat destul de repede decizia și școala a început să se confrunte cu un val de probleme, care nu se mai termină nici până în ziua de azi. Pentru obiectivitate trebuie să recunoaștem că există periodic și pauze în care partea atacată are posibilitatea să-și tragă sufletul și să-și vină în fire. Primul semnal de alarmă a fost aproape imediat după deschidere, când au apărut probleme cu manualele, spune Ion Iovcev și Tatiana Andrieș, director adjunct și profesor de limbă română. Ne-am deschis din start în grafia latină. Eram subordonați Ministerului Educației din Republica Moldova și chiar din start am început să ne pună piedici. Toate școlile au învățat o vreme în grafia latină, dar apoi au fost retrase toate manualele, chiar și din școlile rusești, unde era predată limba moldovenească. În locul acestora au distribuit alte manuale, în grafie chirilică, manuale vechi. A fost foarte dureros pentru noi, pentru că pentru moldoveni nu existau niciun fel de manuale noi, niciun fel de conținut nou, erau doar din cele foarte vechi. Și dacă în alte școli era studiată, de exemplu, istoria Rusiei după manuale noi, nouă ni s-au adus în școală manualul de istorie a Uniunii Sovietice. Asta chiar dacă Uniunea Sovietică deja nu mai exista.
Generalul Lebed, când a văzut aceste manuale la noi în școală, a spus: pentru prima dată în viață văd așa ceva. Aș vrea ca și copiii celor care au făcut asta să învețe în astfel de școli.
Astfel, ca printr-o minune, s-a reușit păstrarea dreptului de a studia în baza manualelor elaborate de Ministerul Educației al Republicii Moldova. Următorul episod al epopeii continuă în anul 1994. Membrii organizației naționaliste Cântecul Rusesc au atacat școala, probabil cântând, și au devastat-o integral. În spatele acestui pogrom au stat cei din administrația de la Tiraspol, susține Ion Iovcev. În semn de protest, spune el, moldovenii au decis să iasă în stradă cu un marș. Acțiunea a ieșit destul de impresionantă.
A fost un marș prin care am vrut să atragem atenția nu doar aici, la Tiraspol, la Chișinău, dar în general întregii Europe asupra nelegiuirilor care se produc la noi în raport cu populația băștinașă. Ne-am adunat în centrul Tiraspolului și am mers pe jos cam 4 kilometri. Au venit la marș și cei din Bender și acolo există un liceu moldo-român cu predare în limba română și de acolo au venit în marș cam 1500 de elevi și părinți. După ceva timp mi-a spus adjunctul șefului miliției că au vrut chiar să aplice forța fizică împotriva celor care au ieșit să arate că vrem să învățăm în limba noastră maternă, că avem acest drept, că există astfel de părinți, astfel de copii, o astfel de școală și că ea trebuie să existe în continuare.
În următorii 10 ani a fost o relativă liniște. Dacă e să nu luăm în seamă geamurile sparte periodic, încăierele cu elevii școlii ruse numărul 4 aflate gard în gard și inscripțiile care apăreau peste noapte pe pereții clădirii, cuib de teroriști sau aici sunt instruiți ucigași. În 2004, școala și-a ridicat statutul, devenind liceu. În același an, administrația de la Tiraspol a decis să se ocupe îndeaproape de instituția de învățământ. Iată ce își amintește despre aceste evenimente Tatiana Andrieș.
Au
venit după miezul nopții. Puterea locală și-a dat acceptul. Le-a dat chiar și transport, niște camioane mari. Am văzut o femeie care venea în fugă la mine și îmi spunea: e îngrozitor ce se face, veniți și vedeți. Erau foarte mulți milițieni, tot cartierul era înconjurat de miliție. Veniseră milițieni nu doar de la Tiraspol, ci și din Grigoriopol și Slobozia. S-au adunat atâția de parcă aici ar fi fost niște teroriști sau cine știe ce bandă. Iar aici era paznicul și mai mult nimeni. Și au încărcat totul, au scos totul de aici. Mobila într-o parte, toate documentele în altă parte. Ulterior, cu fiecare dosar, a lucrat individual KGB-ul. În școală învățau aproximativ 800 de copii și ei au citat pe fiecare părinte și îl puneau în fața alegerii. Fie optează pentru serviciul pe care îl are sau pentru căminul în care locuiește familia, fie pentru această școală. Foarte mulți părinți au fost nevoiți să-și ia copiii pentru că nu aveau altă locuință sau nu aveau posibilitatea să plece în altă parte. Atunci, în 2004, am rămas cu 243 de copii, parcă. Eu aveam pentru clasa 1 28 de cereri, iar când am venit la 1 septembrie, rămăseseră doar 2 copii din cei 28. Al doilea pogrom s-a dovedit a fi cu mult mai grav. Acesta a avut loc la sfârșitul anului de studii și școala a fost închisă, iar angajații nu au fost lăsați să intre în sediu. Toată vara intrarea în școală a fost păzită de milițieni și administrația a fost lipsită de posibilitatea de a face lucrările de reparație pentru a pregăti clădirea de începutul unui nou an de studii. Însă pe data de 3 septembrie, părinții, elevii și profesorii s-au adunat lângă școală pentru a-și susține instituția de învățământ.
До этого времени мы стояли вот тут у ворот, пикетировали, потом стали.
Până în acel moment am stat aici, lângă poartă, am pichetat, apoi au început să ne alunge și de aici și am trecut strada. Era pe 11 iulie, deci a fost iulie, august, deja începuse septembrie, părinții erau șocați. La 1 septembrie nu am fost lăsați să intrăm aici, am umblat pe 1 septembrie jurul școlii. Când am venit, era din nou plin de miliție. Totul înconjurat, au fost date indicații pentru ca troleibuzele, maxitaxiurile să nu se oprească la o distanță mai apropiată de 3 stații. Dar totuși am venit aici, copiii au venit, am vrut să facem careul chiar aici, în fața porții, dar nu ne-au lăsat. Erau foarte mulți copii, ne temeam să nu fie incidente, dar totul a trecut bine, am organizat totul bine și atunci am înțeles și noi și copiii că ne vom întoarce înapoi în școala noastră.
Поняли, что мы попадем назад в свою школу.
Мы хотели показать всему миру, что школа это не здание. Школа это дети, школа это учителя.
Am vrut să arătăm lumii întregi că școala nu este doar o simplă clădire. Școala sunt copiii, sunt profesorii și părinții. Au ieșit atâția copii și atâția părinți, încât am demonstrat în 30 de minute că școala există. Știți, am și cântat, am ținut și discursuri și copiii erau cu flori și am văzut cum unui ofițer i s-a făcut rușine când un copil de-al nostru s-a apropiat de el și i-a dăruit flori și a lăsat privirea în jos. Îi era rușine. Se vedea că au fost impuși. Nicăieri în lume nu se luptă împotriva copiilor.
Iar administrația de la Tiraspol a dat o aprobare temporară pentru redeschiderea liceului. Însă după pogrom, clădirea avea nevoie de reparație capitală și școala a fost deschisă abia în ianuarie 2005. Stăm în cabinetul directorului. În afară de Ivan Ivanovici, la discuție mai participă încă 5 femei profesori. Cu toții își amintesc și vorbesc concomitent despre mici incidente frustrante sau jignitoare. O femeie a mers cu copilul la policlinică și a angajat-o de la registratură la completarea anchetei atunci când a auzit că fetița învață în școala numărul 20, a spus cu răutate: aha, aia banditească. Sindromul aflării într-o cetate asediată a șubrezit nervii tuturor. Se pare că și eu sunt suspectat de nesinceritate, notează corespondentul postului de radio Svoboda Andrei Babitski, deși nu sunt acuzat cu nimic în mod direct. Mi se explică, pur și simplu nu știm în cine putem avea încredere, spune profesoara de geografie. Au fost aici și cei de la Rosia 24, au filmat și ce au făcut cu cele filmate. Iar autocarul nostru școlar, spune o altă femeie, mereu îi sunt sparte cauciucurile. Șoferul, după ce intră în curte, trebuie să stea să-l păzească mereu, nu poate pleca nici pentru o secundă. De ce numele de Lucian Blaga, se întreabă Ion Iovcev și găsește cu ușurință răspunsul.
Потому что у этого поэта, это дипломат, гуманист, он родился в Трансильвании.
Pentru că acest poet, diplomat și umanist, s-a născut în Transilvania, unde pe vremea când era copil a fost nevoit să studieze în limba germană, iar noi aici suntem forțați cu limba rusă.
А она здесь заставляет, значит, на русском языке.
În oraș mai este încă un liceu moldovenesc, Dmitrie Cantemir, iar acum, din bani rusești, este construită o nouă clădire, modernă. Această instituție este subordonată direct administrației din Transnistria și are rolul de modul de publicitate cu menirea de a demonstra că Republica Nerecunoscută manifestă grijă pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitatea acestora. Iar școala care se subordonează Chișinăului continuă să rămână în poziția de instituție marginală. Următorul capitol se pare însă că nu ultimul al acestei opere dramatice are loc în zilele noastre, în anii 2013-2014. Sunt și câteva istorii pitorești. Prima este sârma ghimpată cu care administrația uneia dintre școlile din vecinătate, cea sportivă, a decis să se separe de liceu. Sârma ghimpată a fost întinsă chiar la intrarea în clădire. Școala moldovenească nu are teren propriu, doar o cărărușă îngustă asfaltată de-a lungul peretului frontal. Astfel, ieșind din școală, copiii dădeau imediat cu nasul în fermecătoarea plasă separatoare. Construcția a stat cam 4 luni. Apoi se pare că i s-a făcut totuși rușine cuiva. Următorul episod este controlul complex în care au fost implicate procuratura, serviciul fiscal, serviciul sanitar epidemiologic, controlul de stat.
În 2013, înainte ca Republica Moldova să parafeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, s-au apucat iar de școala noastră. Motivul a fost o plângere falsificată a uneia dintre profesoarele noastre către procuratură, că Doamne ferește ce se face în această clădire, în această școală. Că eu, ca director, sunt un tiran, că e antisanitarie, că oamenii nu ridică salariile cu lunile, copiii nu sunt hrăniți, nu avem mâncare caldă și, în general, numai că profesorul nostru nu a scris această plângere și procurorul trimite aici 3 comisii pentru control.
3 comisii pe proverchi.
După câteva vizite la școală a lucrătorilor de la procuratură, citații ale lui Iovcev la ședințele comisiilor de stat, după insistență de a prezenta documentele financiare, judecata l-a obligat pe director și pe contabil să achite amenzi în valoare de 3.000 de lei. Cu asta s-a și încheiat totul, dar nu pentru mult timp. Ultimul incident de răsunet a fost arestarea salariilor angajaților școlii. Ion Iovcev povestește.
Cel mai îngrozitor a fost pe 5 februarie 2014, când împreună cu șoferul și contabila a mers la Chișinău pentru a primi salariile profesorilor. Suma a fost de 114.000 de lei, aproximativ 8.300 de dolari. La vamă se poate trece fără declarație până în 10.000 de dolari. Eu aveam deci 8.300. Vama am trecut-o fără probleme, ăla de acolo ne-a spus, bine, bine, sunteți liberi. Și deja după ce am trecut de satul Parcan, am fost opriți mai întâi de inspectorul ieri, iar apoi a venit serviciul Vamal Mobil și au mers direct la portbagaj, unde au găsit banii. Au luat banii, au întocmit un protocol, ne-au luat mobilele, ștampilele, aparatul meu foto, totul se întâmpla în frig. Ne-au ținut mai mult de 5-6 ore. Apoi au venit militarii, comenduirea, adjunctul șefului miliției, apoi trupele cu destinație specială, cu ciorapii din aia negri pe cap și, în general, era ca într-un film. Au găsit un contrabandist, adică pe mine. Tocmai la 8 seara am fost aduși la Tiraspol, acasă am ajuns la 9.
Banii au fost restituiți peste 2 luni după verificări. Totuși, care este sensul acestei interminabile lupte pentru existență, pentru dreptul de a menține relațiile cu Chișinăul? Ivan Ivanovici spune că așa este corect.
Aici educăm la copii simțul demnității. Ei trebuie să-și cunoască foarte bine limba maternă, rădăcinile, strămoșii, să știe cine suntem și, în general, să fie oameni.
Iar problemele nici de cum nu vor să se termine. Chiar pe parcursul ultimei luni a devenit clar că profesorii din liceu nu au dreptul să primească pensii, povestește Tatiana Andrieș.
Мы знаем, что закон по пенсии действует по месту жительства. Так как мы живем в Тирасполе.
Știm că legea cu privire la pensionare este valabilă la locul de trai. Și așa cum locuim la Tiraspol și în raionul Slobozia, am făcut pensia aici, așa cum se cuvine, în baza actelor prezentate în mod legal. Iar acum au început să ne cheme pe câte unul și să ne spună că pensia ne este reținută în legătură cu faptul că nu am achitat contribuții la fondul de pensii. Dar există o înțelegere bilaterală dintre Chișinău și Tiraspol. Și așa și nu putem înțelege de ce trebuie noi să suferim. Tatianei i s-a spus că va trebui să restituie pensia pe care a primit-o timp de 6 ani. Ar fi cam în jur de 4.000 de dolari. Ce va fi mai departe, nu știe nimeni.
Nu se pune problema că ne vor lăsa în pace. Întrebarea noastră este dacă vor mai exista mai departe aceste școli sau nu. Acest an îl încheiem, dar ce va fi pe 1 septembrie, nu știm. Cred că foarte mult depinde de ce se va întâmpla în regiunea Odessa și așteptăm cu nerăbdare data de 27 iunie, când va fi semnat acordul de asociere. Una pot spune, aceste școli, ele trebuie să existe. Probleme sunt, dar ele trebuie soluționate, cele politice sau de orice alt gen. Există copiii, există părinții care sunt în drept să-și aleagă școala și limba de instruire.
Este родители, которые имеют право выбрать школу и язык обучения.
Soarele arde necruțător, orele s-au încheiat, Ivan Ivanovici iese să mă conducă și se salută cu un bărbat care se sprijină de o cârjă când merge. Respectul meu, doctore, și zâmbește.
Doamnelor și domnilor, cu relatarea semnată de corespondentul Europei Libere, Andrei Bavitski, punem punct emisiunii noastre Dialoguri Transnistrene. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.